болған қасқа жолдай қара қасы, жарасқан ақ жүзіне қара шашы, жүрекке назар салса шоқ.